Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Makedonski premijer Nikola Grujevski podnosi ostavku u skladu sa dogovorom o rešenju krize u toj zemlji, Johannes Han u Skoplju. Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog stradanja civila u Siriji. Izgladnjivanje ljudi je ratni zločin, poručio Ban Ki-moon. Austrija potvrdila pregovore sa Nemačkom i Slovenijom o ograničavanju ulaska izbeglica u te zemlje. Hayat našao kompjuterski virus u 250 hotela, uključujući i Beograd. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, od sutra zahlađenje i sneg. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako najverovatnije vanredne parlamentarne izbore, druge za redom, komentariše analitičar Vladimir Milutinović.
To je klasičan primjer samovolje političke.
Nakon što je Hag naložio Beogradu da mu počev od 1. februara dostavlja mesečne izveštaje o tome šta preduzima da isporuči troje radikala, Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića, stručnjak za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović odgovara na pitanje zašto vlasti već godinu dana ignorišu zahtjev tribunala.
Moguće da ovdje ima i veze sa tim što su optuženi bili nekada u istoj stranci kao sadašnja vladajuća stranka, ali mislim da je pre svega razlog taj da se želi poslati poruka da je saradnja sa tribunalom završena priča.
Tragom inicijative ministra prosvete Srđana Verbića pitali smo roditelje da li je vrijeme za preispitivanje odluke iz 2001. kada je veronauka na prečac uvedena u škole u Srbiji.
Možda treba imati manje časova i možda treba i posvetiti vrijeme, ne znam, i drugim verama.
Ne smatram da je treba ukinuti, ali također ne smatram da je neophodno. Prosto je vera nešto što se uči kod kuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonski premijer Nikola Grujevski najavio je da će danas predsjedniku Skupštine podneti ostavku. On je naveo da će pisanu ostavku deponovati kod predsjednika Skupštine u skladu sa dogovorom o rješavanju političke krize u Makedoniji koji je postignut 2. juna uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih država, a nakon više mesečne političke krize. Dogovor pored ostalog predviđa da 100 dana pre izbora premijer podnese ostavku kako bi bila formirana prelazna vlada koja bi pripremila vanredne izbore. Centralni komitet VMRO DPMNE sinoć je doneo jednoglasnu odluku da na čelo prelazne vlade dođe generalni sekretar te partije Emil Dimitrov. Ličnost sa kojom će vladajuća partija nastupiti na sljedećim izborima ostaće Nikola Grujevski, saopštila je stranka. A u Skoplje danas stiže i komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn, koji će se sastati sa predstavnicima 4 partije iz vlasti i opozicije koje su potpisale sporazum. A u Srbiji nastavak višemesečnog poigravanja premijera i njegovih naprednjaka pričom o održavanju izbora kada im vreme nije. Vanredni parlamentarni izbori su moguća opcija, ali još nije doneta konačna odluka, izjavio je to premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ovo je klasičan primjer političke samovolje, kažu analitičari. Ljudmila Cvetković.
Na pitanje šta bi bio razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ako Srpska napredna stranka ima više od 50% većine u parlamentu, premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić odgovara da politika nije matematika.
Ako atmosfera u društvu je takva da ne možete da grabite napred, da ne možete da uradite to i to, ako ste vi nezadovoljni, ako želite i vidite da u vladi treba sveže krvi, a da pravite rekonstrukciju za 5 ministara, onda bi se to pretvorilo u mučenje i u politički obračun koji bi trajao narednih 4-5 mjeseci, umjesto da krenete da radite sa tom novom energijom. Ako vidite također da nemate dovoljno stabilnosti jer svi vrše pritisak svakoga dana i pokazuju svoje ogromno nezadovoljstvo, ako čujete i opozicione političke stranke koje kažu ej pa sve je katastrofa, diktatura, cenzura, sve je loše, mi smo mnogo bolji, izvolite ljudi.
Vučićev koalicioni partner i potpredsjednik vlade, lider socijalista Ivica Dačić, poručuje se novogodišnjeg prijema pred diplomatama u MIP-u da razume premijerova razmišljanja o izborima, ali ne i opoziciju.
Da je svakoga dana izložen neopravdanim kritikama, raznim podmetanjima i stvaranjem nezdrave političke atmosfere. Ali ne mogu da razumem lidere takozvanih opozicionih stranaka koji se kao zalažu za izbore, a Boga mole da ne bude izbora, a znaju da će propasti na tim izborima.
U međuvremenu Vučić svoju tvrdnju da politika nikada nije matematika potkrepljuje i sljedeći.
Ne zaboravite, Milošević i radikali imali su 3/4 poslanika u Skupštini skoro 2000. Legalitet apsolutni, a gotovo bez legitimiteta posljednjih 6 mjeseci, je li tako? Dakle, nisu brojevi važni.
Već mesecima se podgreva atmosfera o mogućim vanrednim izborima u sred mandata vlade koja nije izgubila podršku u parlamentu kao što je to učinjeno pre 2 godine. Kako se može opisati ta situacija? Hoću, neću, vidjet ćemo, neće izbora biti sada, ali možda za 6 meseci, pitamo filozofa Vladimira Milutinovića.
To je klasičan primjer samovolje političke, odnosno klasičan primjer nečega što političar ne bi trebalo da radi. I ne radi u normalnim sistemima. Znači ovdje imamo čak i formalno da jedan političar traži od svoje stranke da on lično odluči da li će vanrednih izbora biti. Ne znam, to je skoro pa sasvim jasno nacrtan naš politički sistem koji zavisi od volje jednog čovjeka. I naravno se ta volja već mjesecima čas hoće jedno, čas hoće drugo. Dakle, nešto što je krajnje politički nekorektno u najmanju ruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Ljudmila Cvetković.
Predsjednik izvršnog odbora naprednjaka Radomir Nikolić izjavio je da će podržati premijera u odluci o izlasku na vanredne parlamentarne izbore jer, kako je ocenio, samo izbori mogu da reše, citat, tešku situaciju i pokušaj veštačke polarizacije društva, završen citat. Lideri Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije Boris Tadić i Čedomir Jovanović predstavit će danas sporazum o ujedinjavanju opozicije i ponuditi ga drugim strankama na potpisivanje. Istovremeno, Demokratska stranka je izvanično na adrese 20 partija i pokreta poslala svoj poziv za ujedinjenje proevropskih stranaka, te na sastanak 19. januara na kojem bi se razgovaralo o tome na koji način će se nastupiti na izborima. 2 poziva opozicije sa istim ciljem za sada su bez odgovora i čini se da, kao ključno postavljaju pitanje, ko će se kome odazvati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, indonežanska policija danas je u stanju maksimalne pripravnosti posle napada u centru Džakarte. Militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta preuzela je odgovornost za seriju napada i eksplozije u kojima je poginulo 7 osoba. Utvrđen je identitet 4 napadača, ali njihova imena nisu saopštena. Jasmina Lazić.
Indonežanska policija saopštila je da su teroristi izvršili napad na Džakartu imitirajući napade koji su se dogodili u Parizu 13. novembra. Napadi su se dogodili u blizini policijske stanice, centrale Agencije Ujedinjenih nacija, popularnog tržnog centra i kafića Starbucks. Svedoci kažu da je nekoliko napadača ušlo u kafe i aktiviralo eksploziv. Prema prvim informacijama, napad su izvršile osobe koje su stigle na motociklima, kao objektima su poletele granate, a najmanje jedan terorista aktivirao prsluk sa eksplozivom. Također, navedeno je da u napadima učestvovalo najmanje 14 militanata i da su 3 napadača uhapšeni. Za sada je potvrđeno da je među stradalima 1 policajac, a lokalni mediji navode da je odjeknulo najmanje 6 eksplozija. Predsjednik Indonezije, Joko Widodo, oštro osudio ovaj čin.
Svi žalimo za žrtvama incidenta i oštro osuđujemo ovaj čin koji je ugrozio sigurnost i mir i uneo strah među naše građane.
U turskom gradu Činar na jugu ove zemlje u bombaškom napadu na policijsku stanicu stradalo je za sada 5 i ranjeno 39 osoba. Turski list Hurijet naveo je da je ispred policijske stanice eksplodirao automobil i da je potom usledila raketna paljba na objekat koji je zahvatio veliki požar. Eksplozija uništila prednji deo višespratnice u kojoj se nalazi policijska stanica, a lokalni zvaničnici strahuju da bi broj mrtvih mogao da bude veći. Bombaški napad su izvršili pripadnici Radničke partije Kurdistana koja je nedavno objavila da nastavlja rat protiv režima u Ankari.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će na sastanku sazvanom na zahtev Amerike, Francuske i Velike Britanije pokušati da izvrši pritisak na sve strane u Siriji da okončaju opsadu gradova gde stotine hiljada ljudi umire od gladi pošto nije moguće da im se dopremi humanitarna pomoć. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je namerno izgladnjivanje stanovništva u sirijskom gradu Madai ratni zločin.
Let me be clear. Da budem jasan, korišćenje izgladnjivanja kao oružja je ratni zločin. Sve strane, uključujući sirijsku vladu koja je dužna da štiti civile, su počinile ova dela i dela zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom.
Ujedinjene nacije saopštile su da 400 ljudi iz Madaja mora biti hitno evakuisano kako bi dobili medicinsku pomoć. Novi konvoj sa humanitarnom pomoći stigao je juče iz Damaska u ovaj grad. Jakob El Hilo, koordinator pomoći UN-a.
Ohrabrujuće je što smo mogli da dođemo do tih ljudi i odlučni smo da nastavimo humanitarnu misiju u narednim danima, dostavljanje više pomoći, medicinske opreme, hrane i drugog. To je nešto što mora da se nastavi.
Austrija je potvrdila da su u toku pregovori sa Nemačkom i Slovenijom o ograničavanju ulaska izbjeglica u te zemlje. Agencija STA navodi da plan predviđa da te države zajednički nadziru izbjeglički tok na granici Slovenije i Hrvatske. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz ocenio je da češki predsjednik i premijeri Slovačke i Mađarske samo glasno govore da neće izbjeglice, dok druge članice Europske unije ćute, ali izbjeglice isto tako ne primaju. Sa slovenačke granice prema Hrvatskoj stižu dvostruke poruke, dok će se na delu prelaza ukloniti žilet žica zbog opasnosti da je odnese na bujala kupa, slovenačka vlada već ima plan B za postavljanje bodljikave žice na svih 670 km kopnene granice prema Hrvatskoj. Eni Zebić.
Žica ide, ali žica će ostati. Takva je poruka koja stiže iz Slovenije. Zbog nabujale kupe koja je preplavila niz lokacija sa žilet žicom postavljenom na granici s Hrvatskom, slovenske vlasti će na nekim najugroženijim dijelovima maknuti i umjesto toga postaviti metalne pregrade, najavio je državni tajnik u slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova Boštjan Šefic. Slike divljači uginule na žilet žici i prosvjedi stanovnika s obje strane granice nisu pomogli, ali čini se da pomaže strah od tužbi za štetu koju bi otplavljena žilet žica mogla napraviti. Za naš radio govori novinar Novog lista Denis Romac.
Mislim da je ovdje riječ samo o činjenici da se oni boje situacije u kojoj bi ta žica bila odnošena bujicom i u tom slučaju bi njezino otklanjanje bilo jako teško i puno skuplje i eventualne odštete bi bile puno ozbiljnije. Vjerujem zapravo da slijedi ne, dakle, micanje žice, nego nastavak ožičavanja Slovenije, pa čak se spominje u slovenskim medijima i stavljanje žice na slovensko-austrijsku granicu obzirom na činjenicu da bi Austrijanci mogli početi vraćati ekonomske migrante koje Njemačka ne želi primiti.
Slovenski državni tajnik odbija mogućnost da će biti povrata izbjeglice iz Austrije u Sloveniju, ali najavljuje da će biti novih ograničenja za ulazak izbjeglica u Njemačku, Austriju i Sloveniju, kakvih ne zna se. Slovenski premijer Miro Cerar razgovarao je sa njemačkom kancelarkom Angelo Merkel o izbjegličkoj krizi. Kako prenose slovenski mediji, založio se za veću pomoć Makedoniji u nošenju sa izbjegličkom krizom i naglasio kako je važno kakve će odluke u vezi sa izbjegličkom krizom donositi Njemačka. Denis Romac.
Ne vjerujem da će doći do potpunog zatvaranja njemačkih granica za izbjeglice, iako će sigurno Njemačka pokušati pronaći način da ograniči njihov broj i da trošak kontrolira ko ulazi u zemlju.
Zagrebački centar za mirovne studije od početka izbjegličke krize zalaže se za human odnos prema izbjeglicama i njihovu integraciju u europska društva. Teja Vidović iz centra protivi se slovenskom planu B, postavljanju žice duž cijele granice s Hrvatskom.
Mislimo da je to nedopustivo, jednako kao što je Mađarska krenula i taj projekt, smatramo da to treba zaustaviti i prekinuti i pronaći neka druga rješenja koja će zabaviti ulaskom izbjeglice i migranata u Europsku uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o tome zašto Srbija čitavih godinu dana ništa nije uradila na hapšenju i prebacivanju u Hag članova Srpske radikalne stranke optuženih za ometanje pravde i kakve sankcije joj mogu uslediti ukoliko nastavi da ignoriše Haški tribunal. Sud u Hagu je vlastima Srbije naložio da mu počev od 1. februara dostavlja mesečni izveštaj o tome šta preduzima da uhapsi i isporuči Hagu troje radikala, Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića. Slušajte Branko Trivić.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će vlast uraditi povodom Haškog naloga da mesečno šalje izveštaje o tome šta čini da uhapsi i prebaci u Hag troje radikala, premijer Srbije Aleksandar Vučić kratko je odgovorio.
Dobit će izveštaj, tražili su izveštaj, dobit će izveštaj.
Podsjetimo, optužnica protiv Radete Jojića i Ostojića zbog zastrašivanja, uznemiravanja i nuđenja mita dvojici svedoka u procesu protiv Vojislava Šešelja podignuta je krajem oktobra 2012. godine, a Haški sud je objavio tek decembra 2015. uz obrazloženje da to čini zato što zvanični Beograd optužene nije uhapsio. Oni su optuženi da su dvojicu svedoka Haškog tužilaštva pritiskali da ne svedoče protiv, nego u odbranu Šešelja, primoravali ih da potpišu lažne izjave, davali im novac i nudili za uzvrat zaposlenje u Srpskoj radikalnoj stranci. Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo i doktorant na Univerzitetu u Ženevi, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da vlasti u Srbiji nisu uhapsile i isporučile Hagu optužene radikale, pre svega iz unutrašnje političkih razloga.
Pretpostavljam da je razlog taj što vlada ne želi da ostavi utisak u javnosti da ona hapsi nekog u Srbiji i šalje u Haški tribunal. Moguće da ovdje ima i veze sa tim što su optuženi bili nekada u istoj stranci kao sadašnja vladajuća stranka, ali mislim da je pre svega razlog taj da se želi poslati poruka da je saradnja sa tribunalom završena priča, da više niko neće biti hapšen i izručivan, pa se prema tome želi izbeći da se pruži takva slika i eventualno izgube neki politički poen.
Jovanović međutim naglašava da će obaveza saradnje sa Haškim tribunalom uvek postojati, čak i kada funkcije tribunala preuzme mehanizam za međunarodne krivične sudove, pa da, shodno tome, ranije isticana formula vlasti o okončanju saradnje sa Hagom pravno nije ni tačna ni održiva. On međutim ne veruje da Beograd može doživjeti ozbiljnije posljedice ukoliko se i dalje bude oglušivao o ovaj haški zahtev.
Šta može da uradi tribunal, pa ono što su počeli da rade, da se obrate Savetu bezbednosti. Ja ne vjerujem da će Savet bezbednosti na bilo koji način obavezati Srbiju da sarađuje, bi teoretski mogli da uvede sankcije. To Savet bezbednosti nije radio ni u ono vrijeme kada je zaista Srbija izbjegavala da sarađuje i izručuje optužene za najteža međunarodna krivična dela. Drugi kanal koji je tribunal primjenjivo mogao biti da se alarmira Evropska unija i da kada se izvrši politički pritisak u okviru evropskih integracija. Tu također ne vjerujem da će biti neke politike uslovljavanja, u ovom slučaju eventualno može u izveštaju da bude pomenuto da Srbija nije na zadovoljavajući način sarađivala sa tribunalom, ali ne očekuje neki jači pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Makedonski premijer Nikola Grujevski podnosi ostavku u skladu sa dogovorom o rješenju krize u toj zemlji i Johannes Han u Skoplju. Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog stradanja civila u Siriji. Izgladnjivanje ljudi je ratni zločin, izjavio Ban Ki-moon. Austrija potvrdila pregovore sa Njemačkom i Slovenijom o ograničavanju ulaska izbjeglica u te zemlje. Hyatt našao kompjuterski virus u 250 hotela, uključujući i Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mediji novinarima zahtjev da se poštuje odredba zakona i da mediji čija privatizacija nije uspjela pripadnu zaposlenima okupio je ispred vlade Srbije novinare lokalnih medija iz 15 gradova. U suprotnom, upozorili su oni, ispašće da je uprkos obećanjima država ostala u medijima, ali da su iz medija proterani novinari. Opširnije Ognjen Zorić.
Ponovo protest novinara ispred vlade Srbije, ovog puta ne zbog Bratislava Gašića.
Udruženje novinara Srbije i zaposleni u radioteleviziji Vranje, radioteleviziji Bor, Radio Subotici i još 15 regionalnih i lokalnih medija iz cele Srbije zahtevaju da se bez odlaganja sprovedu odredbe Zakona o javnom informisanju koji omogućavaju da neprodati mediji pripadnu zaposlenima.
Navodi se između ostalog u zahtevu koji je pročitao predstavnik UNSA Petar Jeremić, a koji je ostavljen na pisarnici vlade. Protest pod nazivom Mediji novinarima u organizaciji UNSA i uz podršku Nezavisnog udruženja novinara Srbije u Beogradu je okupio predstavnike 15-ak mahom lokalnih medija. Njihove kuće su, po zakonu, morale da budu privatizovane do 31. oktobra, ali se nije našao kupac. Zato sada pozivaju vlasti da primene odredbu postojećeg zakona o javnom informisanju da neprodati mediji pripadnu zaposlenima. Bivši direktor radiotelevizije Vranje Zoran Veličković kaže da novinari od vlade traže da donese odluku i raspetlja Gordijev čvor.
U suprotnom, priznaćete da uprkos glavnim intencijama evropske tranzicije da država izađe iz medije, ispašće da je država ostala u medijima, ali da su zato iz medija proterani novinari.
Skupština UNSA je 22. decembra tražila od vlade Srbije da do nove godine ispuni odredbe zakona o javnom informisanju i medijima kojima se garantuje podela besplatnih akcija novinarima u medijima i navela da ako se nastavi sa kršenjem zakona, ministar kulture Ivan Tasovac i državni sekretar u Ministarstvu kulture Saša Mirković podnesu ostavke. A dok se na odluku vlade čeka, sudbine mnogih lokalnih medija i njihovih zaposlenih su neizvesne.
Tri puta je bila aukcija, nije bilo ozbiljno kupca, odnosno potencijalnog kupca, tako da od 31. do oktobra Mi ne znamo stvarno na čemu smo. Da li smo pod opštinom, odnosno opština kao osnivač ili kao akcionarsko društvo?
Rekao nam je Hajredin Ademi, direktor radio televizije Bujanovac. Danijela Novović, glavna i odgovorna urednica radio televizije Bor, kaže da su se na početku opredelili za privatizaciju putem besplatne podele akcija, ali da uprkos tome što su ispoštovali proceduru i rokove, od Agencije za privatizaciju nisu dobili povratnu informaciju.
To što još uvijek nismo privatizovani stvara nam problem u smislu da mi još uvijek funkcionišemo po pravilima javnih preduzeća, iako to nismo, više ne dobijamo sredstva iz lokalne samouprave, iz budžeta, već se finansiramo putem konkursa.
Premijer Aleksandar Vučić, upitan o ovom protestu novinara, rekao je da ne zna o čemu je reč i upitao
šta smo sad uradili.
Osvrnuo se međutim na zahteve novinara koji se svakog ponedeljka okupljaju u više gradova Srbije i rekao da će ispuniti svoje obećanje i tokom januara smeniti ministra odbrane Bratislava Gašića.
Ne, zaboravio sam vaše stalno pitanje, gospodin Gašić. Ne brinite, ja držim do svoje reči i svoje obećanje ću da ispunim.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro. Predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej primio je u Beogradskoj patrijaršiji delegaciju pokreta Dveri, sa kojim je zajednički ocenio da je verska nastava, citat, moralni stup srpske prosvete, te da se radi o predmetu koji ima veoma bitan moralno-vaspitni karakter. On je ocenio da se veronauka može dopuniti kvalitetnim sadržajima građanskog vaspitanja, poput patriotizma i ljubavi prema otadžbini, prenosi u saopštenju pokret Dveri. Reakcija je ovo na inicijativu ministra prosvete Srđana Verbića za analizom svrhe ovog obaveznog izbornog predmeta. Dok oni koji su kritikovali uvođenje veronauke u škole u Srbiji na prečac, Verbićev potez vide kao hrabar, na njegov predlog za veliko smanjenje časova veronauke oštro reagovala Srpska pravoslavna crkva, dok ga je skupštinska većina odbacila kao prenagljen. Zaprepašćenje i lavina optužbi Srpske pravoslavne crkve i tišina u vladi Srbije, čiji je ministar, traju od kada je Srđan Verbić na konstitutivnoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta izašao sa predlogom da je nakon više od decenije od kada su veronauka i građansko vaspitanje uvedeni u škole, došlo vreme da se podvuče crta, te da se preispitaju njihovi rezultati i svrha. Uz poruku da đaci u školama imaju više časova nego što je to zakonom dozvoljeno, ministar je predložio i da se ova dva predmeta u osnovnim školama izučavaju 4 umesto svih 8 godina, kako je do sada bio slučaj, a da se iz srednjih škola izbace.
Ja ću se samo pozvati na zakon, dakle, nastavne planove i programe donosi Nacionalni prosvetni savet.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lipkovski, profesor matematičkog fakulteta i član političkog saveta Dveri, koji je nedavno glasovima većine u Skupštini, a bez podrške Ministarstva prosvete, izabran za predsjednika Nacionalnog prosvetnog saveta. Dodaje da Verbićeve izjave neće komentarisati dok ne stigne zvaničan predlog.
Da li će se naći na dnevnom redu, to ćemo vidjeti kad dođe.
U vladi Srbije bez komentara kako na predlog, tako i na napade iz Srpske pravoslavne crkve kojima je izložen ministar prosvete. Sam Verbić pokušava da objasni da ne ukida veronauku, već želi da se o potrebi da se ona uči u školama razgovara. Ukazuje i na to da dva izborna predmeta produbljuju razlike između učenika.
Mi smo napravili segregaciju u samoj školi. Ti đaci se razdvajaju. Mi smo ti koji smo ih podelili. U višejezičnim sredinama je situacija još ozbiljnija. Onda se tu podeli na grupu koja uči pravoslavnu veronauku i grupa koja uči, na primjer, islamsku i treća grupa koja ide na građansku.
Veronauka je na velika vrata u laičku školu ušla 2001. a vrata joj otvorio premijer Zoran Đinđić. U tadašnjim raspravama ipak nije preovladao argument da veronauci nije mjesto u svetovnoj školi i da bi umjesto nje trebalo uvesti laički predmet o religiji.
Mislim da ministar prosvete potpuno u pravu što je otvorio pitanje i veronauke i građanskog vaspitanja,
kaže nekadašnja pomoćnica u Ministarstvu prosvete profesorka Srbijanka Turelić.
Čini se da se cijela Europa menja i da negdje preovlađuje stav da nije dobro decu konfesionalno deliti od prvog osnovne i da naravno je potrebno poznavanje svih religija, ne samo jedne religije, i to je potpuno legitimna tema za razgovor. Način na koji je to uvedeno je bio ishitren i naravno da ne razumem ni jednu ni drugu stranu koja je bez ikakvih argumenata napala ministra Verbića, koji se priznajem odlučeno je na hramu portis.
Od argumenata protivnika preispitivanja svrhe veronauke mogu se čuti oni koji se odnose na očuvanje identiteta te kolektivne ciljeve države i nacije. Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić u otvaranju ovog pitanja vidi i spoljašnje uplive.
Za Boga, mi svoj identitet već smo dobrim delom izgubili. I vidite da Europa hoće da promeni naš kod. A mi ne možemo postati Švajcarci ni Šveđani.
Ako je suditi po izjavama roditelja sa kojima smo razgovarali, nisu imali na umu ove razloge kada su se opredjeljivali između dva obavezna izborna predmeta za svoju decu. Marija Plavša za ćerku je izabrala veronauku.
Kroz obrazovni sistem kroz koji sam prošla nije bila veronauka kao predmet i jednostavno kao dete sam imala neka pitanja i eto tokom odrastanja na koja nisam dobijala nekakve zadovoljavajuće odgovore, a htjela sam njoj da eto pružim priliku da sazna nešto novo o veri, da dobije neke, ne znam, odgovore koje ja ne mogu dati. A građansko, s obzirom da je supruga advokat, ja sam profesor jezika, bavimo se tom temom, pružamo im te neke bazične stvari koje bi trebalo da znaju.
Sin Tanje Jovičić je na časovima građanskog vaspitanja.
Lomili smo se u to plašenjeg trenutka, nismo bili baš odlučni od starta, ali smo nekako prelomili da je to građansko nešto što bi njemu u prvom razredu bilo sigurno prijemčljivije, jer nismo jedna porodica koja je ovako možda u verskom duhu odrasla, a i možda i činjenica da, na primjer, ja lično imam ove i članove porodice koji su i druge vere, pa je i tu možda i to bio neki od razloga.
Uz problem segregacije, ministar je ukazao i na to da u školama nema dovoljno adekvatnog kadra za nastavu veronauke i građanskog, pa te predmete predaju i oni koji ne ispunjavaju standarde u potpunosti.
Ako nemamo kadar, da ga stvorimo zapravo.
Kaže bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić. I Srpske pravoslavne crkve demantuju da nemaju obučene kadrove, no pitanja kakvi su dosadašnji učinci verske nastave i šta tačno đaci uče na tim časovima ostaju bez jasnog odgovora.
Ja se plašim da to niko ne zna, zato što je to u nadležnosti crkve, a crkva nikad nije izašla ni sa kakvom analizom.
Navodi Srbijanka Turelić i nastavlja.
Ono što se ja također plašim da niko ne zna ni kako izgleda učenje građanskog vaspitanja, jer ni tu nemamo neku analizu.
Da li je vreme za ispitivanje odluke iz 2001. i šta misle o inicijativi ministra Verbića, pitamo roditelje.
Možda treba imati manje časova i možda treba i posvetiti vreme, ne znam, i drugim verama.
Ne smatram da je treba ukinuti, ali također ne smatram da je neophodno. Prosto je vera nešto što se uči kod kuće.
Nesporno je da se u sekularnoj državi može i treba pričati o religiji, ali od suštinskog značaja način na koji se to radi. Savet Evrope još 2007. godine ponudio svojim članicama da verifikuju dokument koji se bavi opasnost od kreacionizma u obrazovanju. Srbija ga nije potpisala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svake subote jedan razgovor o najrazličitijim pitanjima sa relevantnim sagovornicima iz sfere politike, ekonomije, kulture. Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa od ovog vikenda slušajte subotom u programu za Srbiju od 9.30 i 14 sati i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Makedonski premijer Nikola Grujevski podnosi ostavku u skladu sa dogovorom o rešenju krize u toj zemlji, Johannes Han u Skoplju. Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog stradanja civila u Siriji, izgladnjivanje ljudi je ratni zločin, izjavio Ban Ki-moon. Austrija potvrdila pregovore sa Nemačkom i Slovenijom o ograničavanju ulaska izbeglica u te zemlje. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, od sutra zahlađenje i sneg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Budite tu i u 14 sati. Prijetno.